Earth News Radio 105,8.
Salida del vuelo con destino a la felicidad.
Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía. Personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse, andar por ahí diciendo buenos días. Y ni pa' qué preocuparse, si nada nos llevamos al final del día. De aquí yo no me voy sin haber vivido. Voy a gozar la vida mientras respiro. Contar historias y no tiempo perdido. Y no, no es existir, es sentirse vivo. Voy a gozar la vida mientras respiro. Mi miedo no es morir, es no haber vivido. Casarnos en Las Vegas sin papel. En México beber litros de tequila. Mirar las lucecitas de la Torre Eiffel. Sostener pa' una foto la Torre Pisa. Nadar sin ropa en una playa en Ibiza.
Σε ρυθμούς Παρασκευής νομίζω ότι μπήκαμε. Με ρυθμούς Παρασκευής, σωστά.
Sin camisa y con un peso en Nueva York comer una pizza. De aquí yo no me.
Και πώς όχι άλλωστε, αφού από το πρωί, από το πρωί που ξεκινήσαμε τη μέρα, εγώ τουλάχιστον, φαντάζομαι και εσείς, έβλεπα τη θερμοκρασία με τα χίλια ζόρια εκεί, αλλά ένας ολόλαμπρος ήλιος και ένα μικρό καλοκαιράκι να συνεχίζεται. Θα μου πεις έλεος πια, θα μου πείτε. Έλεος πια, συνέχεια αναφέρεσαι στον καιρό. Απλά επειδή, όχι δεν έχω τι να πω, αλλά είναι θέμα διάθεσης, ξέρεις. Είναι και ψυχολογία. Λες, ας πούμε, θα είναι καλός ο καιρός, θα είναι καλός και το Σαββατοκύριακο, θα είναι έθριος, θα έχουμε νοτιάδες. Μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη που θα αρχίσει να γυρίζει το πράγμα, έχουμε καιρό. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χαίρετε, καλό απόγευμα. Καλό σας βρίσκουμε και πάλι σήμερα Παρασκευή στο απόγευμα 14 του μήνα Νοέμβρη. Χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες, στο Φίλιππο, στη Φιλίπα, και νομίζω ότι είναι η εναρκτήρια μέρα πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή ακόμα και από την Εκκλησία μας, ξεκινάει το 40ήμερο, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ακριβώς έτσι. Έτσι ακριβώς λοιπόν, και δεν είμαι μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών για να μετράω μέσω των παιδικών φωνών τις μέρες αντίστροφα. Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Απλώς είναι μια ημερομηνία που τέλος πάντων σηματοδοτεί κάτι, η 14η του Νοέμβρη. Μένουμε εδώ η εκπομπή, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλά κάνετε και παραμένετε εδώ μετά τον Γιάννη Πετρίδη από τις 4 ως τις 5. Εμείς πάμε από τις 5 ως τις 6, συνεχίζοντας πάντα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πέντε και 10 η ώρα, εκτός από εμένα που ακούτε, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και όλοι εσείς στο Viber, πρώτα απ' όλα για τα μηνύματα, τα σχόλια και τις καλησπέρες, Earth News Radio.
Earth News Radio, 105,8.
Έτσι λοιπόν, για να συγχρονιζόμαστε και έτσι και για να ξεκινάμε με το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής, το φωτεινό μας μονοπάτι που ανοίγει τώρα ένα ακόμα μονοπάτι μιας ακόμα εκπομπής, μιας ακόμα συνάντησης και συνομιλιών και επικοινωνίας, όπως αγαπάω να λέω και να βαφτίζω με το ζόρι τις εκπομπές. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Μαθαίνω και πάλι για τροχέα, μαθαίνω και πάλι για κίνηση, βλέπω διάφορα που συνέβησαν και νωρίτερα στο Χαλάνδρη. Ευτυχώς ελαφρά τραυματίστηκε η οδηγός, της οποίας το αυτοκίνητο αναποδογύρισε. Τις πολύ πρωινές ώρες επίσης όλο αυτό το ανθρώπινο, μάλλον το ποτάμι από τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά, με αυτή την ιστορία. Το λέμε, το ξαναλέμε. Όπως και πολλά που λέγονται και δεν γίνονται ή δεν προχωρούν. Υπάρχει αυτό το θέμα με τη θεωρία. Πολλή θεωρία. Και το λέω εγώ που είμαι, όπως λέω στη Μαρία Σφυρόρα και γελά, είμαι της θεωρητικούρας. Είμαι λίγο της θεωρίας. Πολλή θεωρία, λόγια, διαπιστώσεις, ανακοινώσεις, παράθεση απόψεων, αντιπαραθέσεις, επιχειρήματα. Δεν λέω, ωραίος ο διάλογος, ωραία η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, αλλά να έχουμε και ένα αποτέλεσμα κάποια στιγμή, έτσι. Και αναφέρομαι στη σημερινή μέρα και μόνο. Ώρα του Πρωθυπουργού από το πρωί, συζήτηση στη Βουλή, είχαμε κάποιες ειδήσεις που βγήκαν από εκεί και από την πλευρά του ίδιου του Πρωθυπουργού και από την πλευρά των αρχηγών των κομμάτων και κυρίως του κ. Ανδρουλάκη δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την ακρίβεια, με την αντιμετώπιση της, με το πώς έχει η κυβέρνηση σκοπό να διαχειριστεί το θέμα. Βάλαμε και λίγο τα μαγικά κόλπα εκεί του Χάρι Πότερ μέσα στη συζήτηση. Συνεχίστηκε η συζήτηση στο εντευκτήριο της Βουλής αργότερα με τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίστηκε μετά η συζήτηση στο συνέδριο αυτό που ακούσατε, το Greece Talks, συνέδριο ιστοσελίδας με σημαίνουσες παρουσίες και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και πολλές πολιτικές προσωπικότητες, μάλλον παρουσίες και προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, του επιχειρήν, της διπλωματίας. Πήρε το μάτι μου και την κυρία Γκίλφοϊλ. Γενικώς, είπαμε, πολλή συζήτηση από όλα και για όλα και από όλους και σε όλους. Εμείς σε λίγο θα πάμε εκτός συνόρων, γιατί επίσης συζήτηση χωρίς ένα πρακτικό αποτέλεσμα, χωρίς ένα αποτέλεσμα καν. Ξεκίνησε σήμερα λοιπόν στην έκτακτη σύσκεψη του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για το Σουδάν και την τρομερή τραγωδία που διεξάγεται εκεί. Η λέξη τραγωδία είναι πολύ λίγο για να περιγράψει τη γενοκτονία, τις δολοφονίες, τους βιασμούς και όλα τα αποτρόπαια και φρικτά πράγματα που δεν ξέρω πώς μπορούν οι άνθρωποι εκεί να βοηθηθούν. Μετά από αυτό όμως.
Φέτος δεν είχαμε χειμώνα, είχαμε μόνο αυτό το φως. Η άνοιξη κράτησε αιώνα, σαν να σταμάτησε ο καιρός.
Φέτος δεν ήρθανε τα χιόνια, ήρθε η θάλασσα εδώ. Αντί για σύννεφα μπαλόνια, στολίσανε τον ουρανό. Είμαστε τώρα και για πάντα, είμαστε όλα και κανείς. Στα πόδια μας είναι ο δρόμος, δεν έχει αργά ούτε νωρίς.
Μόνος καμιά δεν χάθηκε στιγμή.
Φέτος δεν ήρθανε τα χιόνια, ήρθε η θάλασσα ως εδώ. Αντί για σύννεφα μπαλόνια, στολίσανε τον ουρανό.
Είμαστε χειμώνα. Είχαμε μόνο αυτό το φως.
Πολύ καινούργια τραγούδια ακούτε ως συνήθως αυτή την ώρα 5 με 6, άλλοτε ξένα και άλλοτε ελληνικά, γενικά από ένα ρεπερτόριο πολύ καινούριων κυκλοφοριών. Σύννεφα μπαλόνια λοιπόν τώρα ήταν αυτό, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, Σταύρος Ιώλας, Βιολέτα Ίκαρη. Και είχαμε μόνο το φως. Μακάρι να κρατάμε τουλάχιστον ένα φως. Αυτό το φως μπορεί να είναι από μία απλή, μικρή, λεπτή-λεπτή ηλιαχτίδα μέχρι και ολόκληρος προβολέας ή ένας ολόλαμπρος ήλιος. Αυτό το λέω αλληγορικά φυσικά, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να πέφτει φως σε υποθέσεις που δεν εννοούν να λυθούν και είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αδιαφορία, θα τολμήσω να πω, της παγκόσμιας, της διεθνούς κοινότητας, όσο και αν οι καθήλυνα αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί προσπαθούν να το φέρουν στην επικαιρότητα. Ήδη, κυρίες και κύριοι, σας έκανα τον πρόλογο ότι για αυτά που συμβαίνουν στο Σουδάν τα αποτρόπαια, συνεδριάζει σήμερα σε έκτακτη σύσκεψή του ΟΗΕ, αλλά εμείς θα θέλαμε να το συζητήσουμε λίγο με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα της περιοχής. Και μην λέτε πως εμείς σκεφτείτε ότι τώρα εμάς μακριά είναι, τι να τους κάνουμε κι αυτούς, δεν μας αφορά, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στον πλανήτη μας. Ο κύριος Γεράσιμος Μακρής, καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
Χαίρετε.
Λοιπόν, κύριε Μακρή, θα ήθελα έτσι λίγο όσο γίνεται πιο εκλαϊκευμένα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και τόσο καιρό στο Σουδάν, ποιοι σκοτώνονται με ποιους, ποιοι έχουν το πάνω χέρι και γιατί δεν μπορεί, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, κανένας, καμιά ανώτερη δύναμη, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσουμε αυτή θεσμικά, να παρέμβει.
Θα σας πω, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω, αλλά πολύ σύντομα. Το 19ο αιώνα, αυτό που σήμερα είναι Σουδάν, μπήκε στην κυριαρχία της Αιγύπτου, που ήταν τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Αιγύπτιοι μαζί με τις φυλές των γηγενών που ζούσαν στο βόρειο μέρος του Σουδάν και ήταν αραβικής καταγωγής, έπιαναν ως δούλους τους νότιους Σουδανούς.
Μάλιστα.
Που ήταν αφρικανικής καταγωγής.
Μάλιστα.
Αυτό κράτησε 60 χρόνια.
Μάλιστα.
Μετά οι Σουδανοί με κάποιον τρόπο μπόρεσαν και έδιωξαν τους Αιγύπτιους για 20 περίπου χρόνια. Αλλά μετά από αυτά ήρθαν οι Βρετανοί. Το Σουδάν έγινε Βρετανική αποικία, περίπου Βρετανική αποικία, το 1898 μέχρι το 1956. Παρά τα αυτά, η διάκριση, η διαφορά, η αντίθεση μεταξύ του αραβικού ισλαμικού βορείου Σουδάν και του αφρικανικού μη ισλαμικού νοτίου Σουδάν παρέμεινε.
Βόρειοι και νότιοι παρέμεινε, σαν να λέμε, μάλιστα, και θρησκευτικά μίση φαντάζομαι.
Ναι, αλλά περισσότερο ήταν ζητήματα ρατσιστικά, ήταν ζητήματα πλούτου, προφανώς και με μία ιδεολογία θρησκευτική, νομιμοποίηση θρησκευτική.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Το Σουδάν έγινε ανεξάρτητο το 1956 και από τότε μέχρι σήμερα για ελάχιστα χρόνια έχει κυβερνηθεί από κυβερνήσεις δημοκρατικές. Θα πρέπει να πούμε ότι το Σουδάν υπήρξε μέχρι τον διαχωρισμό του σε βόρειο και νότιο Σουδάν το 2011, υπήρξε η μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής. Έχει σημασία αυτό. Ήταν περίπου όσο η Δυτική Ευρώπη. 1.000.000 τετραγωνικά μίλια. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο τις αποστάσεις. Σήμερα λοιπόν ο πόλεμος, μάλλον να το πω διαφορετικά, το 2011 αποσχίστηκε το Νότιο Σουδάν που για δεκαετίες βρισκόταν σε πόλεμο με το Βόρειο Σουδάν και υποτίθεται ότι η κατάσταση θα έφτιαχνε. Δυστυχώς δεν έφτιαξε. Το Βόρειο Σουδάν ήταν μέχρι το 2019-20 υπό τη δικτατορία του Όμαρ Αλ-Μπασίρ, ενός στιγνού ισλαμιστή δικτάτορα, ο οποίος είχε στο μέρος του τον στρατό και μία δύναμη παραστρατιωτική, η οποία ονομάστηκαν δυνάμεις ταχείας επέμβασης. Ας μην πούμε τώρα γιατί.
Ναι, εντάξει.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν, το λέω σχηματικά, είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα, στις ελίτ των βόρειο-σουδανικών, αραβικών, ισλαμικών φυλών ή εθνικών ομάδων, όπως θέλετε πείτε. Το ίδιο λένε φυλές, χρησιμοποιούν τον όρο.
Οι οποίοι εξακολουθούν δηλαδή να έχουν το πάνω χέρι, έτσι.
Οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι. Το 2019 με 20 ο λαός μπόρεσε και έριξε τον δικτάτορα, δυστυχώς όμως έμεινε στη θέση του ο στρατός μαζί με αυτούς τους παραστρατιωτικούς. Αυτοί προσπάθησαν να κάνουν μια καινούρια δική τους κυβέρνηση, έτσι ώστε να ανέμονται αυτοί τον πλούτο του Σουδάν, ο οποίος τότε ήταν κυρίως χρυσός.
Μάλιστα.
Έτσι. Και το 2023 οι παραστρατιωτικοί και ο στρατός δεν τα βρήκαν πλέον, το λέω λαϊκά για να το
πολύ
καταλάβουμε.
Πολύ ωραία, σας παρακολουθούμε
και
τέλεια.
Έτσι, και έτσι ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
Μάλιστα.
Άρα, αν μου επιτρέπετε.
Δηλαδή ουσιαστικά έσπασε η συνεργασία, η σύμπραξη
ακριβώς
ανάμεσα στο στρατό και τους παραστρατιωτικούς.
Ακριβώς. Άρα, αν μου επιτρέπετε άλλη μια φράση, δεν θα έλεγα ότι ο πόλεμος που έχουμε σήμερα, οι μάχες και η καταστροφή που έχουμε σήμερα στο κράτος του Σουδάν είναι ένας εμφύλιος πόλεμος. Ο λαός δεν έχει σχέση με αυτό που συμβαίνει. Από τη μία μεριά έχουμε τον στρατό και από την άλλη έχουμε τους παραστρατιωτικούς. Οι παραστρατιωτικοί όμως έρχονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από φυλετικές ομάδες αυτού που ονομάζουμε Darfur. Το Darfur είναι μια τεράστια περιοχή,
η περιοχή με το λιμό,
δυτικού Σουδάν ακριβώς,
ναι,
με τον λιμό, η οποία είναι περίπου σαν τη Γαλλία, δηλαδή δεν είναι
τεράστιο,
κάτι μικρό,
ναι,
είναι,
ναι,
τεράστιο. Παράλληλα δε στις τάξεις τους έχουν και πάρα πολλούς μισθοφόρους από τα γειτονικά κράτη. Μπορεί να είναι από τη Λιβύη, από το Central Africa Republic, από το Τσάντ και λοιπά.
Άρα μιλάμε για έναν εμφύλιο μέσα στον εμφύλιο. Δηλαδή ο εμφύλιος είχε προηγηθεί.
Τώρα... Ο εμφύλιος είχε προηγηθεί και,
ναι,
είχε τελειώσει το 2011.
Ναι, ναι. Τώρα είναι, ας πούμε, πώς να το πούμε τώρα, πιο προσωπικές οι διαφορές.
Είναι
ενδότερες.
Είναι πιο προσωπικές, όμως το αντικείμενο πάλι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ο χρυσός, ο οποίος έχει ανακαλυφθεί δυστυχώς, εγώ θα έλεγα, τα τελευταία 20-25 χρόνια στο Σουδάν.
Και ποιος τον εκμεταλλεύεται αυτόν τον χρυσό,
κύριε Μακρύ? Αυτόν τον χρυσό
Μακρύ
τον εκμεταλλευόντουσαν τόσο ο στρατός με τους παραστρατιωτικούς μαζί, αλλά τώρα το πάνω χέρι σε περιοχές που είναι χρυσοφόρες, όπως είναι το Darfur, τον εκμεταλλεύεται περισσότερο η μισθοφόρη. Αυτός ο χρυσός έφευγε λαθρέα, όπως καταλαβαίνετε, ούτε ένα σέντ δεν έπαιρνε ο λαός του Σουδάν από το χρυσό και πήγαινε μέσω της Συρίας στην Ρωσία,
ναι,
και σήμερα τα τελευταία χρόνια πηγαίνει σε χώρες του Αραβικού κόλπου, τις οποίες δεν θα ήθελα να κατονομάσω για, ας το πούμε, για λόγους περισσότερο διπλωματικούς.
Το αντιλαμβάνομαι και βέβαια και εγώ δεν απέφυγα την ερώτηση, αλλά ευτυχώς απαντήσατε διακριτικά για το ποιος υποκινεί όλα αυτά.
Ακριβώς.
Δηλαδή...
Υπάρχουν λοιπόν χώρες οι οποίες είναι με το μέρος του στρατού και χώρες οι οποίες είναι με το μέρος των μισθοφόρων και παραστρατιωτικών. Η Αίγυπτος, αυτό μπορούμε να το πούμε, διότι στο κάτω-κάτω ο στρατός, τον οποίο εγώ δεν συμπαθώ, έχει μία, ας το πούμε, εθνική βάση. Οι φίλοι μου οι Σουδανοί με τους οποίους ακόμα μιλώ, γιατί έχω κάνει 30 χρόνια έρευνα στο Σουδάν, μου λένε ότι δεν είμαστε με το στρατό, αλλά στο στρατό πολεμούν τα παιδιά μας. Ας το δούμε κάπως έτσι. Η Αίγυπτος λοιπόν και η Σαουδική Αραβία είναι κυρίως με το στρατό και κάποια άλλα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου είναι κυρίως με τους παραστρατιωτικούς.
Πραγματικά νιώθω καταπληκτικά που μας το εξηγήσατε έτσι, χωρίς να θέλω να πω κάτι που δεν ταιριάζει στην περίπτωση, δηλαδή δεν μπορώ να χαρώ για μια τέτοια κατάσταση, αλλά ακριβώς επειδή μας τα εξηγήσατε, επιτέλους το καταλάβαμε για το τι συμβαίνει εκεί. Προσπαθώ να σκεφτώ την απόλυτη τραγική αντίστοιξη ανάμεσα στον χρυσό του Νταρφούρ και το λιμοκτονούντα πληθυσμό, δηλαδή
δυστυχώς
ο πιο απλά σκεπτόμενος άνθρωπος νομίζω ότι ανατριχιάζει.
Δυστυχώς, αγαπητή μου κυρία, είναι φοβερό. Αυτοί οι οποίοι λιμοκτονούν στο Νταρφούρ δεν είναι η πρώτη φορά που το υφίστανται. Διότι πριν από αυτούς τους παραστρατιωτικούς, αντίστοιχες ομάδες από τις εντόπιες αραβικές φυλές του Νταρφούρ κινούνταν εναντίον τους. Ποιοι είναι αυτοί που λιμοκτονούν? Είναι κυρίως τριών ειδών άνθρωποι. Η πρώτη είναι η Φουρ. Νταρ Φουρ σημαίνει η γη των Φουρ. Η Φουρ είναι, αν μου επιτραπεί ο όρος, μαύρη αφρικανικής καταγωγής μουσουλμάνοι. Ενώ αυτοί οι οποίοι τους καταδιώκουν και τους έχουν καταδικάσει σε λιμοκτονία είναι οι, διατείνουν ότι είναι αραβικής καταγωγής.
Μάλιστα.
Η δεύτερη ομάδα είναι οι Μασαλίτ, οι οποίοι και αυτοί είναι φαινοτυπικά μαύροι μουσουλμάνοι, και η τρίτη είναι η Ζαγάουα. Αυτά μπορεί εμάς να μην μας λένε τίποτα, αλλά μιλούμε για τεράστιους πληθυσμούς, πληθυσμούς εκατομμυρίων.
Θέλω να φτάσουμε σε ένα διατάφτα μόνο και μόνο λόγω χρόνου, γιατί υπάρχει αυτό το προσχέδιο ανακοίνωσης, διαβάζω εγώ, δεν γνωρίζω αν ισχύει, που εξετάζουν οι χώρες μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, γιατί μιλάμε τώρα για την απόλυτη, όχι απλά καταπάτηση, δεν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό, περισσότερο από αυτό που συμβαίνει εκεί, με τις δολοφονίες και τις μαζικές εκτελέσεις και τους βιασμούς. Να φτάσουμε σε ένα διατάφτα αν θέλετε, κύριε Μακρύ.
Στο διατάφτα δυστυχώς θα σας στεναχωρήσω και θα στεναχωρήσω και τους ακροατές μας. Σε αυτό το πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε στην ουσία το 23, έχουν πεθάνει 40.000 άνθρωποι. Στο τεράστιο νούμερο. Στον προηγούμενο πόλεμο, πριν από 20-25 χρόνια, στην ίδια περίπου περιοχή, είχαν πεθάνει 200.000 άνθρωποι.
Μάλιστα.
Κανένας δεν είχε σηκώσει το δάχτυλό του, παρόλες τις εισηγήσεις, παρόλες τις προσπάθειες ή τις υποτιθέμενες προσπάθειες των μεγάλων και των μεγαλόσχημων του κόσμου.
Μάλιστα.
Δυστυχώς μιλάμε για κάτι το οποίο βρίσκεται πολύ μακριά από την δημοσιότητα, αφορά πληθυσμούς για τους οποίους ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά.
Μάλιστα.
Στην Ευρώπη και στην
σας
Αμερική
ευχαριστώ.
Και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
Πολύ σας ευχαριστώ πάντως, κύριε Μακρύ, μας το κάνατε πάρα πολύ σαφές.
Εγώ
και να είστε
ευχαριστώ.
Καλά, σας χαιρετώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
Δεν ξέρω τι πάθανε τ' άνθη, γιορώνα, που πάνω στους τάφους ανθούνε. Δεν ξέρω τι πάθανε τ' άνθη, γιορώνα, που πάνω στους τάφους ανθούνε.
Και κάθε που πιάνει αέρας, γιορώνα, λυγίζουνε σαν να πενθούνε.
και κάθε που πιάνει αέρας γιορώνα λυγίζουνε σαν να πενθούνε.
Αυτό είναι ένα παραδοσιακό μεξικάνικο τραγούδι που βασίζεται στην γιορώνα, δηλαδή την κλαίουσα γυναίκα. Μια λαογραφική φιγούρα για μια γυναίκα που θρηνεί αιώνια για τα παιδιά της και έχει γίνει η πηγή έμπνευσης για πολλές ταινίες.
Με κοιταράντε και ρέρτε γιορώνα περό δε ολπιδάρτε νούνκα. Με κοιταράντε και ρέρτε γιορώνα περό δε ολπιδάρτε νούνκα.
Αχού καλή μου γιορώνα, γιορώνα, τον κόσμο μας πως τον φοβάμαι. Αχού καλή μου γιορώνα, γιορώνα, τον κόσμο μας πως τον φοβάμαι.
Να μη σ' αγαπώ, να με πείσουν μπορούνε, μα όχι να μη σε θυμάμαι. Να μη σ' αγαπώ, να με πείσουν μπορούνε, μα όχι να μη σε θυμάμαι.
Και σε αυτή τη διασκευή με επανεκτέλεση που το ακούμε είναι ο Σταύρος Τσαντές και η Σοφία Λάης.
Να μη σ' αγαπώ, να με πείσουν μπορούνε, μα όχι να μη σε θυμάμαι.
Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, δηλαδή που εδώ, στο Earth News Radio 105,8, Παρασκευή στο απόγευμα, 14 του Νοέμβρη. Γεια σας και πάλι γεια σας. Τώρα η Vivian Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ενία του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Είμαστε και σε αναμονή του εορταστικού τιμητικού τριήμερου για την επέτειο του Πολυτεχνείου τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το απόγευμα έχουμε κανονίσει μια καταπληκτική συνέντευξη. Δεν μαρτυρώ περισσότερα. Όλοι οι συνάδελφοι υποθέτω και καταλαβαίνω ότι σε όλα τα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση της ΕΡΤ θα έχουν επιδοθεί σε ανάλογες έτσι, αφιερωματικές εκπομπές. Αλλά εάν δεν αγαπάτε τον όρο αφιέρωμα, μπορώ να τον απαλείψω. Το θέμα είναι ότι ναι, εκείνη τη μέρα λοιπόν, τη Δευτέρα, θα έχουμε και εμείς μια εξαιρετική συνέντευξη. Λοιπόν, καλησπέρα Έλενα, λέει ο Σπύρος. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δημοσιεύουν οι Data Journalists. Πρόκειται για δύο έγγραφα, Απρίλιο και Μάιο του 2024, τα οποία προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο να τεθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε καθεστώς αναστολής πληρωμών. Αγνόησε τις προειδοποιήσεις η τότε διοίκηση, λέει ο Σπύρος, με αποτέλεσμα σήμερα ο οργανισμός να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά στις πληρωμές. Μου παραθέτει και το σχετικό link και σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Θα το κοιτάξω βεβαίως, Σπύρο. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά θα έλεγα τώρα να πάμε να συναντήσουμε έναν επίσης εξαιρετικό καλεσμένο. Το λέω το επίσης γιατί νωρίτερα συνομιλούσαμε με τον κοινωνικό ανθρωπολόγο, τον κύριο Γεράσιμο Μακρύ, για τα συμβαίνοντα στο Σουδάν τα αποτρόπαια και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη σωτηρία για τους ανθρώπους εκεί, για τους πληθυσμούς εκεί, για τις φυλές και γενικά για τα έργα των ανθρώπων τελικά. Ενώ από την άλλη, να το γυρίσουμε και λίγο πιο αισιόδοξα, υπάρχει φως στην, πώς να το πούμε τώρα, στην σύνδεση των μαθητών με τους δασκάλους, στην ΕΣΑΗ διαπαιδαγώγηση και παιδεία και εκπαίδευση, στη διαβίου μάλλον. Και αυτό βλέπω ότι μας το διδάσκει, είναι ένας από τους ανθρώπους που ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι λοιπόν μαζί μας ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και διευθυντής του Κέντρου Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Μάθησης, ο κύριος Στέφανος Τραχανάς. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε ξαναμιλήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία, πρέπει να πω, εννοώ από την αποδοχή του ακροατηρίου τότε που συζητούσαμε για το Νομπέλ Φυσικής και ποιοι το πήραν και γιατί το πήραν.
Μια ωραία στιγμή πραγματικά.
Και κύριε Τραχανά, επειδή εσείς βέβαια εδρεύετε στην Κρήτη και έχετε και πολύ, πολύ φανατικό κοινό που σας ακολουθεί σε όποια πόλη πάτε να κάνετε διαλέξεις και συνομιλίες. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση πριν από λίγες μέρες με αφορμή και το Διεθνές Έτος Κβαντικών Επιστημών, το αναφέρω καλά, Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ναι.
Έγινε λοιπόν μια ολόκληρη συζήτηση. Εγώ ήθελα έτσι λίγο να μας το πάτε κι εσείς όσο γίνεται πιο απλά και εκλαϊκευμένα για το τι σημαίνει η φυσική και η κβαντική φυσική στο τέλος του 2025, πού συναντώνται. Τι είναι στη ζωή μας?
Είναι πάρα πολύ απλό. Στην πραγματικότητα η κβαντομηχανική είναι το τελικό στάδιο σε αυτή τη μακρά ιστορία της ατομικής υπόθεσης. Αυτή η υπέροχη στιγμή στην ιστορία που κάποιοι Έλληνες, στοχαστές, σκέφτηκαν ότι ο κόσμος πρέπει να είναι απλός. Αποτελείται από πολύ απλά συστατικά τα άτομα και με συνδυασμούς αυτών των ατόμων φτιάχνεται όλη η ποικιλία των ορφών της ύλης. Λοιπόν, στις αρχές του περασμένου αιώνα, πράγματι διαπιστώσαμε και τα άτομα είδαμε και επίσης διαπιστώσαμε και το ίδιο το φως αποτελείται από ελάχιστα κομμάτια φωτός. Λέμε ότι είμαστε λουσμένοι στο φως και φανταζόμαστε ένα φωτεινό ρευστό να μας λούζει. Στην πραγματικότητα αποτελείται και το φως από ελάχιστα κομμάτια, τα κβάντα. Κβάντουμ σημαίνει ποσόν, άρα η κβαντομηχανική είναι στην ουσία η επιστήμη η οποία ξεκινά από τη διαπίστωση ότι ο κόσμος μας αποτελείται από ελάχιστα κομμάτια. Μπορούσα να την πούμε και ατομομηχανική, μόνο με μια διαφορά, ότι αυτά τα ελάχιστα κομμάτια, τα κβάντα του φωτός, τα άτομα της ύλης, έχουν τόσο παράξενες ιδιότητες, δεν συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα κομμάτια ήλιος, όταν πετάω μια πέτρα, κινούνται με ένα πολύ παράδοξο τρόπο και αυτό και ήταν μια επιστημονική επανάσταση το 1925 μάλιστα, γι' αυτό γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Ένας νέος άνθρωπος, 23χρονος, ο Χάιζεμπερ, έκανε το μεγάλο βήμα και 2 χρόνια μετά είχαμε αυτήν που λέμε σήμερα κβαντομηχανική και είναι η πιο επιτυχημένη επιστημονική θεωρία όλων των εποχών. Οτιδήποτε κάνουμε, το ότι μπορούμε και μιλάμε τώρα, το ότι έχουμε διαδίκτυο, το ότι έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, το ότι υπάρχει αυτή η καταπληκτική ποικιλία ιατρικών τεχνολογιών, όλα οφείλονται στην κατανόηση της ύλης στο μικροσκοπικό επίπεδο. Δημόκρητος σίγουρα θα χαμογελάει βλέποντας αυτή την ωραία, την όμορφη ιδέα. Ναι. Ακριβώς.
Ναι, αλλά
αυτή λοιπόν είναι.
Οι κανόνες που διέπουν τις κινήσεις, όπως είπατε, τις παράξενες και διαφορετικές κινήσεις των κβάντων, δεν ξέρω αν κλείνεται τώρα σε γενική πληθυντικού, πού στηρίζονται, τους γνωρίζουμε ή γνωρίζουμε ένα μέρος τους?
Γνωρίζουμε και είναι πιθανοκρατική αυτή η νόμη. Να σας πάρω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν ραδιενεργοί πυρήνες και έχεις ίδιους πυρήνες, ακριβώς ίδιοι μεταξύ τους. Ο ένας από αυτούς θα διασπαστεί τώρα, ο άλλος θα διασπαστεί σε 2 μέρες, ο άλλος σε 10 χρόνια, και ενώ είναι πανομοιότυποι. μπορούμε να πούμε μόνο πόση πιθανότητα έχει μέσα στις επόμενες 10 μέρες να διασπαστεί ένας πυρήνας. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί η κλασική φυσική είναι, όπως λέμε, αιτιοκρατική,
ναι,
φυσική. Αν πετάξω μία πέτρα και ξέρω πώς την πέταξα, με τι ταχύτητα και από ποιο σημείο, ξέρω ακριβώς που θα πάει η πέτρα. Λοιπόν, αυτή η αιτιοκρατία της παλιάς φυσικής δεν επιβεβαιώθηκε στο μικρό κόσμο, και γι' αυτό ο Αϊνστάιν είπε το περίφημο: «Μα δεν γίνεται να είναι έτσι ο κόσμος, δεν γίνεται ο Θεός να παίζει ζάρια με τον κόσμο». Αποδείχτηκε όμως ότι πράγματι παίζει ζάρια. Οι πιθανότητες αυτές που διέπουν τα φαινόμενα στο μικρό κόσμο δεν οφείλονται στο ότι δεν ξέρουμε καλά όλους τους παράγοντες, τους ξέρουμε όλους, και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε μονοσήμαντα θα συμβεί αυτό ή το άλλο, τόση πιθανότητα να συμβεί αυτό, τόση πιθανότητα να συμβεί το άλλο. Άρα πράγματι ήταν μια επανάσταση στην αντίληψή μας για τον κόσμο, γι' αυτό και οδήγησε σε φιλοσοφικές αντιδικίες πάρα πολύ μεγάλες. Πολλοί το είδαν αυτό σαν απελευθέρωση από την αιτιοκρατία, διότι η αιτιοκρατία, αν την πάρεις κατά γράμμα, σου λέει οτιδήποτε κάνουμε τώρα, εσείς, εγώ, το ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποτε τα πετραδάκια μας, τα άτομά μας, όταν ξεκίνησαν τον σύμπαν, είχαν αυτές τις ταχύτητες. Και άρα είμαστε το προκαθορισμένο αποτέλεσμα των αρχικών συνθήκων του σύμπαντος. Άρα η ελεύθερη βούληση είναι ψευδαίσθηση. Άρα αφού είμαστε προκαθορισμένοι, δεν υπάρχει ούτε αμαρτία ούτε αρετή, και το χρησιμοποίησαν πράγματι οι καλβινιστές
ως
φιλοσοφικό
τώρα
επιχείρημα εναντίον της Καθολικής Εκκλησίας, ότι γιατί μοιράζεται συγχωροχάρτια αφού δεν υπάρχει αμαρτία. Ο Θεός τα έχει προκαθορίσει όλα. Γι' αυτό λοιπόν και οι κβαντομηχανικοί, όπως και όλες οι μεγάλες επιστημονικές επαναστάσεις, σήκωσε μεγάλα κύματα στον χώρο της φιλοσοφίας, αλλά στην πραγματικότητα για το μέσο άνθρωπο αυτό που φτάνει είναι η απίστευτη τεχνολογία, πολλές φορές και δυστοπική σχεδόν τεχνολογία.
Που ξεπερνάει, ας πούμε, και την ανθρώπινη οντότητα.
Ακριβώς.
Ενδεχομένως.
Αλλά ταυτόχρονα όμως, για να μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη επιστήμη είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας. Χάρη στην κβαντομηχανική καταλάβαμε όλη την αλληλουχία γεγονότων από τη μεγάλη έκρηξη, τι συνέβη, και με 13-14 δισεκατομμύρια χρόνια κατάφερε η ύλη του σύμπαντος να δημιουργήσει ζωή και να φτάσει ως την αυτογνωσία. Αυτό δεν είμαστε εμείς. Εκείνο το κομμάτι της παγκόσμιας ύλης που κατάφερε να συλλάβει το πώς δουλεύει ο κόσμος, αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτισμικό επίτευγμα. Νομίζω το είδος μας, επειδή είναι ικανό για μυσαλλοδοξία και πολέμους και καταστροφές, όταν εμφανιστεί στο Θεό, ένα από τα για να μειώσει την ποινή του, μπορεί να επικαλεστεί την αρχαία τραγωδία, το αρχαίο θέατρο, τον Μπετόβεν, τον Ντοστογεύσκη και αυτό το υπέροχο επιστημονικό παραμύθι, πώς βρεθήκαμε εδώ εμείς. Σήμερα.
Παραμύθι,
Ναι, επιστημονικό παραμύθι.
Ναι, επιστημονικό, το κατάλαβα. Και τώρα γενικά από τη ρέουσα έτσι, ομιλία σας, καταλαβαίνω γιατί ήσασταν ο αρχικός, ας πούμε, νους που εφήβρε τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα. Το θεσμό αυτόν που μου λέγατε ότι κλείνει 10 ολόκληρα χρόνια, 10, κύριε Τραχανά.
10 ολόκληρα χρόνια με 140.000 πολίτες να έχουν εγγραφεί και να έχουν παρακολουθήσει περίπου 80.
Πού μπορεί κανείς να γραφτεί? Είμαι σίγουρη ότι θα προλάβω τώρα τους ακροατές.
Αν βάλει μάθησης
με λατινικούς χαρακτήρες.
Με λατινικούς χαρακτήρες θα πάει κατευθείαν στον ιστότοπο αυτό και μπορεί να εγγραφεί, είναι δωρεάν τα μαθήματα. Είναι ασύγχρονο, δηλαδή τα παρακολουθούσε ό,τι ώρα θέλεις και θα δει τους καλύτερους δασκάλους που έχει η χώρα, από τη Μαρία Ευθυμίου, φιλοσόφους, τον Βασίλη τον Κάλφα, τον Άγγελο Χανιώτη, τον καλύτερο κλασικό ιστορικό που έχει η χώρα, καθηγητή στο Πρίνστον, και τον υπέροχο Θεόδωση Τάσιο να μας μιλάει για την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι βλέπετε μια καλή Ελλάδα που υπάρχει. Εμείς στοιχηματίσαμε στην καλή πλευρά της χώρας και με τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και η χώρα μας το ανταπέδωσε.
Και αυτό το τελευταίο που ακούμε είναι πολύ αισιόδοξο. Δεν συνηθίζουμε να ακούμε ή να προκαλούμε τις αισιόδοξες θεάσεις, αλλά σίγουρα εδώ μιλάμε για κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτή η εκδήλωση θα γίνει για τα 10 χρόνια
θα
του μάθησης.
Θα γίνει 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο,
Μουσικής εδώ στην Αθήνα.
Και θα είναι μια ωραία μέρα να μιλήσουμε έτσι για την καλή πλευρά της χώρας, αλλά και για τους ανθρώπους και τους φίλους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και καταφέραμε να φτάσουμε σε εδώ. Το παιδί μεγάλωσε, είναι 10 χρόνια και καλεί τους φίλους του.
Βέβαια,
να το γιορτάσουν.
Έχει γενέθλια και μακάρι να συνεχίζει πάρα πολύ καλά, έτσι και σίγουρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και το κυριότερο που έτσι κάνατε όλη αυτή την διαπλοκή με τη συνάντηση μεταξύ επιστημόνων, φιλοσόφων, αρχαίας εποχής.
Όλα αυτά αποτελούν ένα μεγάλο δίκτυο. Η ανθρώπινη σκέψη δεν είναι απομονωμένη.
Ναι.
Εμείς την έχουμε κάνει.
Εξαιρετικό κομματάκια. Αυτό το τελευταίο που είπατε και ναι, πραγματικά κάναμε και εμείς τον κύκλο μας. Ο Περέδι δείξε, ξεκινήσατε με τα κβάντα και τώρα λέτε για τα κομματάκια, κύριε Τραχανά. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
Πολύ.
Καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Γεια σας.
Γεια σας.
Αχ, τι ωραία. Ωραία είναι όταν συζητάμε με τόσο έτσι ιδιαίτερους ανθρώπους, με φωτεινά μυαλά και ταυτόχρονα έχουν έτσι και μια μετριοφροσύνη που πραγματικά δεν μπορείς να την παλέψεις. Η Νατάσα επανέρχεται και λέει πάντα υπέροχος ο κύριος Τραχανάς, συναρπαστικές οι αφηγήσεις του. Να του πεις ότι έχει την αγάπη μας, του το έχω πει ήδη στην προσυνέντευξη, Νατάσα μου, να ξέρεις. Και να είσαι καλά, λέει, που τον ξανακάλεσε, σε φιλώ και σε ευχαριστώ και εγώ, Νατάσα. I've had love both good and bad. From all the love I've had, I've learned something big. Something about me. It's gotta be one woman to hold on to. But baby, through the good and the bad, we all know that I'm one woman to hold on to. Έρχομαι στα μηνύματα τα υπόλοιπα. Ο Πέτρος έλεγε από νωρίς, γλυκιά μου Έλενα, καλά κάνεις και λες για τον καιρό, λέει. Εξάλλου όλα από τον καιρό εξαρτώνται. Η διάθεσή μας κυρίως, λέει ο Πέτρος από την Κρήτη. Καλό απόγευμα και σε σένα. Ο Θανάσης, καλησπέρα με ένα ωραίο και ξένιαστο Σαββατοκύριακο σε όλη τη ραδιοφωνική ομάδα. Αγαπητή Έλενα, τους το μετέφερα ήδη, Θανάση, να είσαι καλά. Η Πέπη, δυστυχώς 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τον Darfur και 50.000 έχουν πεθάνει, κυρία Έλενα, μου λέει. Βλέπω ότι σας έχει ευαισθητοποιήσει το θέμα με τον Darfur και το Σουδάν. Εμένα μου θύμισε και την ταινία «Ματωμένο διαμάντι». Αν και δεν μιλάμε για διαμάντια, για πολύτιμες δηλαδή, για πολύτιμους λίθους, αλλά για χρυσό. Εμένα αυτή την ταινία πάντως μου θύμισε.
Δεν ξέρω αν είναι μήνες ή χρόνια, αν έχω ζήσει εδώ μια ζωή σε αυτό το υπόγειο.
Ο Γιάννης επαναφέρει ξανά και ξανά και επαναλαμβάνει την είδηση, την έκκληση των φοιτητών στοιχείο που ζητάνε βοήθεια για τα δρομολόγια των λεωφορείων, λέει. Κόβονται και η φοιτητική εστία είναι έξω από την πόλη, έξω από τη Χίο. Σας ευχαριστούμε, Γιάννης, να μας ευχαριστήσεις εάν καταφέρουμε να το αναφέρουμε εκεί που πρέπει, Γιάννη, και να δούμε αν θα έχουμε κάποια βοήθεια εκεί. Στην πραγματικότητα υπάρχει σε πολλές περιφερειακές πόλεις αυτό, δηλαδή είναι πανεπιστημιοπόλεις τα κάμπους έξω από την πόλη και τα λεωφορεία φτάνουν μέχρι ένα σημείο, χρονικά εννοώ, μέχρι κάποια ώρα. Καλό απογευματόβραδο Παρασκευής μας, λέει ο Γιάννης, και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω γιατί έχω ξεχάσει ότι σήμερα είναι η Παρασκευή, μάλλον από την πολλή δουλειά της εβδομάδας. Και ο Εμμανουήλ που μας λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Αυτή είναι η Κρήτη. Καλό το υπονοούμενο και φυσικά με πολύ θετικό πρόσημο το παίρνουμε κι εμείς.
Να φτάσει στη Δύση, πηγαίνοντας ίσια στην Ανατολή.
Βλέπω έχουμε και άλλα μηνύματα εδώ στις άλλες πλατφόρμες Messenger. Ναι Δημήτρη, βεβαίως και είναι ο κύριος Τραχανάς που θυμίζει τον Εκλειπώντα που λες, και είναι εξαιρετικός. Το λες πολύ σωστά το όνομά του, Στέφανος Τραχανάς, όχι Τρο, Τρα, Χανάς. Είναι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και φυσικός, στην ουσία είναι καθηγητής φυσικής. Δημήτρη, καλησπέρα.
Εκεί στα βαθιά με στροβιλίζει και με ξεβράζει.
Ο Μάρκος έχει στείλει ένα καταπληκτικό εδώ εικονογραφικό σχόλιο. Καλησπέρα, πολύ καλές και κατανοητές οι αναλύσεις των καλεσμένων σας, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Εξαιρετικό, δεν το ήξερα ότι ισχύει αυτό με την Νίνα και τη Σιμών, είσαι υπέροχος. Και που αλλού είμαστε, να μην ξεχάσουμε κάποιον, ο Κώστας, καλός το Ελενάκι, λέει, ίντα κάνει σήμερα, ευτυχώς που έχουμε το Μητσοτάκι, αλλιώς θα πεινάσουμε. Πάντοτε με το αιχμηρό σου σχόλιο σχετικά με την ακρίβεια και τα άλλα που υπόθηκαν σήμερα στην ώρα του Πρωθυπουργού. Τώρα εγώ, για να πω την αλήθεια, εδώ και αρκετή ώρα, όπως το ακούσαμε και στους τίτλους ειδήσεων, βλέπω αυτή την είδηση ότι έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στη Στοκχόλμη ένα λεωφορείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι. Σύμφωνα με αναφορές υπάρχουν 5 τραυματίες, 2 από τους οποίους σε σοβαρή κατάσταση, και με επιφύλαξη αναφέρονται τα πρακτορία, εδώ βλέπω Insider και άλλα, σε νεκρούς. Αλλά δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, αναμένουμε και το δελτίο ειδήσεων και από το διεθνές, το εξωτερικό δελτίο. Επαναλαμβάνω, φυσικά ασθενοφόρα και πυροσβεστικοί έχουν σπεύσει στον τόπο του συμβάντος, στη Στοκχόλμη. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο από το λεωφορείο που έχει πέσει πάνω σε στάση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξαφνικής αδιαθεσίας του οδηγού ή βλάβης του οχήματος. Να κλείσω με την είδηση που τώρα ήρθε στην αντίληψή μας, ότι η διαδικασία της εκταφής των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αρχίζει να μετρά αντίστροφα. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, 10 οικογένειες θυμάτων απάντησαν στις αρχές ότι επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία εκταφής των ανθρώπων τους, προκειμένου να διενεργηθεί και η ταυτοποίηση μέσω DNA και όλες οι εξετάσεις για να αναζητηθεί η αιτία του θανάτου τους.
She explains what is happening in the movies we watch. I ask, why did they do that? Why did they stop? Why did they say that on that TV show? And I ask myself, wow, how did she know? She explains.
Εμείς εξηγήσαμε ό,τι μπορούσαμε και δεν μπορούσαμε πάντως, όπως λέει και το τραγούδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα.
Explain it to me. Can you explain?
goodbye.